Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programm li laqanam esponenti ewlenin dwar realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Sellem nissemja kolla ta' Campus FM nil-għakom ma' dal-program, il-sagru u l-profan, kif namlu minn ġemma l-oħra, dejjem nieħdu tema differenti biex nitkellmu dwar l-esseri, religjus, tal-bniedem, minn diversi angoli anki skont l-espert li konna magħna fl-istudio, llum għandna magħna lid-Dr. Nadi Delicata, li hija lecturer tal-morali fil-fakultà tat-teoloġija fejn jiena wkoll nagħmel parti u xtaqt li magħha nitkellmu dwar din id-dimensjoni tal-bniedem li għandu saqajh mal-art jgħix il-ħajja normali ta' kuljum, però jista' jkun li fil-ħajja tiegħu jesperjenza xewqat attraxxendent. Jiena stedintek li wieħed insellimlek.
Nsellimlek u nsellem l-semija tagħna.
Xtaqt li nitkellmu ftit naf li inti għandek interessi varji mhux biss fit-teoloġija morali jew fl-għażliet li l-bniedem jgħaddi minnhom, iżda wkoll id-dinja virtwali naf li inti għandek ħafna l-qalbek dan iż-żmien tal-lum li huwa tant bżonn jus għaliex il-bniedem dejjem qed ikollu l-eruq. L-eruq mhux biss fil-memorja, mhux biss fit-tradizzjoni, imma l-eruq ifisser li l-bniedem isib l-iskop it-tifsira għal xiex qiegħed jgħix. U naħseb li bniedem xi mument jew ieħor anke forsi jkun aljenat jew medi b'ħafna affarijiet fil-ħajja żgur li ħa jaffaċċja din ir-realtà. U nixtieq li miegħek allura nitkellmu dwar din il-perspettiva tal-ħajja. Ġifri l-bniedem hawn min jieħu gost jisu jkun ankrat fil-passat, pereżempju fid-drawiet, fil-mod ta' kif il-bniedem kien iġib ruħu, jew il-Malti kif kien jilbes, ġieli hawn min jirreferi anke għall-laqmijiet, din hija tradizzjoni, il-folklor Malti, il-kuntest huwa Malta u l-Maltin. Nixtieq allura nibda b'din il-mistoqsija. Kif tara li nistgħu nitħattu fuq is-sagru u l-profan meta nitkellmu fuq l-era digitali? Għaliex qisna ħammorru fuq kamp differenti. Anki llum min jismana minn adultu minnu xkejki mhux ngħid hekk. Nitkellmu mid-dinja virtwali, pereżempju, d-dinja tal-computer, it-tfal m'għadhomx joħorġu barra jibqgħu jilagħbu jibgħatu l-emails u jiċċettjaw fuq-computer. Id-dinja virtwali. Allura tara li jidħol is-sagru u l-profan fid-dinja virtwali?
Mela, din hija mistoqsija kbira, però xtaqt norbota ftit anke mal-introduzzjoni li għamilt tiegħi. Jiena fil-fatt meta kont studenta ta' teoloġija u anke b'mod iktar speċifiku ta' teoloġija morali, l-interess kbir li dejjem kelli kien imma kif il-bniedem jgħix il-ħajja nisranija tiegħu fil-konkret. U ovvjament, jiena qed noqru fl-40 sena u niftakar dinja għalija din kienet kruċjali ħafna. Niftakar dinja pereżempju fejn il-mobile phone ma kienx jeżisti. Niftakar dinja fejn it-television kien ikun ħafna drabi tixtieġ biss. U għalija l-esperjenza ta' dinja li bdejt nara bħala radikalment differenti, pereżempju li l-koll kemm aħna nġorru smartphone fil-but, li l-koll kemm aħna għandna aċċess għal din id-dinja. Nansehu la dinja, inti sejjaħti la virtuali tal-internet. Għalija kien ifisser li fil-fatt il-bniedem illum qiegħed jgħix f'realtà ġdida. U allura bħala teologa l-mistoqsija ovvja għalija kienet imma f'din id-dinja ġdida kif in-nisrani jgħix tassew il-vokazzjoni tiegħu. F'din id-dinja ġdida anka kif il-Knisja tevanġelizza dan huma kollha mistoqsijiet marbutin ma' xulxin. U bekk fil-fatt li nibet l-interess tiegħi fil-kultura digitali. Issa, l-għonet inti semmejt din l-ideja li l-kultura digitali hija kultura virtuali u naħseb hemmhekk tara fejn noqogħdu ftit attenti. Għax jisnaħna għandna tendenza li nikkrew kontrast bejn dak li huwa reali jew fiżiku dak li huwa fiżiku naħseb l-aħjar deskrizzjoni nistgħu nagħtu għalija, il-ħajja tagħna ta' kuljum li mhix online. Xi wħud fil-fatt isejħula offline. Interessanti ħafna din l-idea għax tagħtik insight importanti ta' kif ir-realtà online kważi saret de facto, ekki, imma iktar minn hekk saret ovvjissima. U fil-fatt dak li mhux online kellna nikkrew isem għalih offline. Allura, dan il-kontrast ta' online u offline, naħseb jien rridu noqogħdu naqra attenti minnu, jew anke iktar li norbtu dak li huwa offline ma li huwa reali u dak li huwa online ma li huwa virtuali. Għax l-esperjenza tal-bniedem tal-lum mhix li l-online huwa falz jew virtuali, imma li l-online huwa estensjoni tal-ħajja normali. U allura naħseb it-terminu li forsi huwa naqra iktar preċiżi għad l-idea li r-realtà innifisha ġiet augmented, aumentata. Issa din biex norbota mill-ewwel dritt mas-sagru, mal-esperjenza tas-sagru, jiena personalment tfakkarni ħafna fl-esperjenza tal-bniedem qabel l-era moderna. L-esperjenza tal-bniedem normali biex ngħidu hekk kienet dejjem esperjenza fejn barra li ngħixu l-ħajja tagħna ta' kuljum nafu li l-ħajja tagħna ta' kuljum hija wkoll tieqa għal dak li huwa trascendentali. Speċjalment fl-era medjevali, għax ovvjament nafu ħafna fuq l-era medjevali, anke l-era medjevali nisranija, dejjem kien hemm dan is-sens li qisu l-bniedem qed jgħix ħajja parallela. Il-ħajja ta' kuljum u l-ħajja tal-la. Anke l-kalendarju, pereżempju, tas-sena kien dejjem immarkat b'dak li huwa trascendentali, bl-istorja tas-salvazzjoni li tiġi ħaġa waħda mal-istorja tal-bniedem. Din id-dimensjoni trascendentali jew dan il-ftuħ, din ir-riflessjoni kontinwa fuq dak li huwa trascendentali, kif nafu fi żmien modern iddajfet ħafna. Però naħseb hija interessanti ħafna li dak li l-bniedem jikkrea fl-era digitali hija propju esperjenza parallela. Imma, u din naħseb hija importanti, li mhix tal-bniedem miftuħ għal realtà oħra, imma tal-bniedem li hu nnifsu jikkrea realtà oħra.
Issa jiena interessat ukoll li niskopru ftit id-dimensjoni reliġjuża biex ngħid hekk. Għax ħafna drabi il-bniedem fir-reliġjon ili ma' reliġjoni għandu bżonn is-simboli, għandu bżonn il-kliem, meta qed nagħmlu din il-qabża digitali. Nistgħu nitħattu allura fuq id-dimensjoni reliġjuża jew le. Pereżempju jiena naf li jeżistu siti ta' talb ta' tipi differenti ta' talb, jiġifieri mhux biss kristjaneżmu. Imma jiġifieri meta nitħattu fuq din il-linja issa fi għandna dan din il-qabża diġitali u xejn dan hu d-diskors. Insibuha rilevanti, insibuha li tagħmel sens li nitħattu fuq is-sagru fid-dinja virtwali, jew huwa kollu profan, jew m'għandniex nagħmlu għad din distinzjoni.
Naħseb din hija fil-fatt domanda li hija diffiċli ħafna. Għax iżu sa ċertu punt dak li kont qed nargumenta qabel huwa li fid-dinja virtwali kollox jiġi sagru għax kollox huwa profan. Kollox huwa profan fis-sens għax il-bniedem jikkrea kollox. Imma kollox huwa sagru għax il-bniedem dak li qed jikkrea bħala esperjenza kważi ta' dik ix-xewqa attraxxendent li hu għandu ġo fih innifsu. U li allura l-problema kbira li jien personalment nara fid-dinja diġitali hija propju li l-bniedem kważi jagħmel lilu nnifsu alla. Din fil-fatt narawha ħafna mhux biss dak li għandu x'jaqsam ma' digital media u nkella teknoloġiji ta' komunikazzjoni, imma anke pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam ma' biotechnology, bioethics, eċetera, fejn din hija sfida kbira li l-bniedem għandu quddiemu. Il-bniedem li jista' jibdel il-ħajja, il-bniedem li jista' jikkrea il-ħajja. Il-bniedem qiegħed jagħmel lilu nnifsu alla. U għalhekk allura l-mistoqsija tiegħek hija importanti ħafna. Fadal allura spazju għal dak li huwa reliġjuż, għal dak li huwa veru sagru f'dinja diġitali. Jiena naħseb li fadan. Imma ikolli nammetti li primarjament qed nitkellem hekk bħala persuna ta' fidi. Għax kultant kważi diffiċli biex tara fejnu s-sagru fid-dinja tagħna, però bħala persuna ta' fidi jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem f'dak li jikkrew xorta waħda jiswet jibqa' jdur ma' żokortu. U l-bniedem qatt ma jista' jieqaf fuq innifsu. Il-bniedem dejjem ikompli fittex iktar. Issa naħseb id-dinamika li qed naraw illum hi li l-bniedem hija dejjem ifittex iktar, dejjem ifittex li jagħmel dak li hu iktar straordinarju għax jaħseb li dak sa jissodisfah iktar. Imma forsi l-iżball kbir tagħna huwa li qegħdin norbtu dak li huwa straordinarju ma' dak li kapaċi jagħmel il-bniedem u donna nifqu hemm. Din anka pereżempju l-Papa jitkellem fuqha fil-famuża enċiklika tiegħu fuq l-ambjent, Laudato Si, meta jitkellem fuq din l-idea ta' the dominant technocratic paradigm. Isna aħna l-mod kif naħsbu huwa kollu determinat mit-teknoloġija nnifisha. Li minn flok allura aħna nikkrew it-teknoloġija, sa ċertu punt it-teknoloġija tikkrea l-mod kif aħna ngħixu kif aħna naħsbuha. Però u dan huwa l-punt tas-sagru. Naħseb li jekk il-bniedem jibqa' jagħmel eżami tal-kuxjenza, jibqa' tassew vera jirrifletti, jibqa' tassew vera jfittex, jasal għall-konklużjoni li da kollu li kapaċi jagħmel għandu tajjeb għandu l-ħażin tiegħu imma ma jissodisfaħx kompletament. Jekk il-bniedem jasal għall-konklużjoni miegħu innifsu fil-kuxjenza tiegħu li dak li qed jgħix mhux qed jissodisfaħ kompletament, naħseb li hemmhekk huwa proprju l-punt fejn il-bniedem jista' jinfetaħ għal dak li hu tassew trascendentali għax jinfetaħ il-barra mill-esperjenza u l-eżistenza tiegħu li hija biss umana u tassew jinfetaħ għal dik li hija grazzja divina. Allura, biex nasal għal-konklużjoni żgħira, fadal post religjuż, fadal post is-sagru, iva fadal, u fil-fatt naħseb li sa ċertu punt huwa anka iktar importanti, speċjalment li meta l-bniedem jasal biex jagħmel din il-mistoqsija minnu nnifsu, isib stejjer, isib esperjenzi, isib persuni li jistgħu jkunu modelli għalih, li jistgħu juruh. Toroq oħra barra it-toroq ta' teknoloġija u ta' ħansejħilha hekk self-creation.
L-lum hawn min jagħmel anke distinzjoni bejn il-millennials dak li twildu qabel 20 sena qabel fit-tmenjiet u dak li din jitwildu issa. U hemm distinzjoni anke ta' il-mod ta' kif qed jaħseb, il-mod ta' kif qed jipproġetta x'anke kif bdejt issemmi inti kważi it-teknoloġija tant daħlet fina illum u żżar iktar jafu minna li aħna tal-mezz'età biex ngħid hekk li hemm paragun wiesa u kbir anke bħala paradigms anke bħala wieħed kif iħares lejn il-ħajja. Toħroċ allura inti ġajsek għaċċenna Italija, pero jina ħanistaqsija iktar biex tkun ċara, ma allura naddu minajr l-użu teknoloġiku jew aħjar bieħ. Għaliex, per eżempju, l-lum naturalment, per eżempju, għaw min nitkellem il-reliġjonijiet tal-ktieb. Jew kitbiet sagri kollox hemm fl-internet illum, jiġri qisu qegħdin fl-isħab, però fil-verità qegħdin f'xi computer x'imkien, kif qed tinti wkoll din id-dinja diġitali isnanna ħajjitna hemmhekk l-affarijiet personali tagħna, l-emails, il-kuntatti, il-dettalji bankari, hemm kollox hemmhekk. Ġifri fl-istess ħin huwa estensjoni tagħna. Fl-istess ħin aħna nużaw u aħna niktbu u nesprimu minn anfusna. Isna minnar ma rridu qed infittxu t-tifsira u dak li jagħmel sens ħajjitna. Imma jekk nagħmlu pereżempju paragun mal-arti jew nħarsu lejn pittura jew affresk li saħrek. U qed iwaslek biex tidħol fik innifsek jew biex tagħmel kuntatt ma' realtà li lin jew li tidħol f'moħħ minn pinġija dik it-pinġija. Meta qegħdin naqraw pereżempju xi ħaġa fuq l-internet jew qegħdin naraw l-internet m'għandux l-istess effett.
Qed tistaqsini għandux l-istess effett. Iva, ħanibda minn spunt wieħed li għalija interessanti ħafna li inti semmejt. jekk nistgħux ngħaddu mingħajr din it-teknoloġija jew inkella jekk huġ aħjar mingħajra. Ġifieri parti minnha qishek qed tgħid ma mhux aħjar kontna mingħajra u parti mill-oħra qishek qed tgħid ma fl-istess ħin hemm utilità fiha. Jiena personalment din inħares lejha bħala d-dinja ili hi. It-teknoloġiji digitali, l-internet, jekk ħa nitkellmu b'dan il-mod, jeżisti. U ma naħsibx li se jieqaf jeżisti. Jiġifieri jekk xejn it-teknoloġija ħad tkompli tiżviluppa u mhix se tmur lura, jiġifieri mhux se neliminaw teknoloġiji. Fil-fatt pjuttost bil-maqlub fl-istorja tal-bniedem li jiġri hu li kull teknoloġija li l-bniedem jiżviluppa din issir parti mit-teknoloġiji tal-futur u jekk inħarsu lejn dawn l-aħħar snin narawha biċċar. Fis-seklu 20 kellna r-radio kellna television, illuma ta' għandna r-radio u television taħt forom ġodda, imma xorta jibqgħu hemm, mhux ma jibqgħux jeżistu, jieħdu forma ġdida. Jiġifieri jiena nibda mill-punt li d-dinja hi dik li hi, d-dinja hi teknoloġika. Imbagħad naqbad mal-punt ieħor inti semmejt tad-differenza bejn xi ħadd bħali li niftakar dinja mingħajr l-internet u dawk li qed jitwieldu llum li ma jiftakrux dinja mingħajr l-internet u hemmhekk żgur li hemm differenza kbira għax it-tip ta' dinja li inti tgħix fiha fil-fatt tikkundizzjona l-mod kif inti taħseb u l-mod kif inti tħares lejn ir-realtà. Jiġifieri dik hija importanti ħafna wkoll. Issa inti semmejt li wkoll il-kuntrast li għamilt bejn l-internet, pereżempju, jew ħalli tkellmu xi ħaġa iktar konkreta, pereżempju Facebook jew Twitter, teknoloġiji li aħna familjari ħafna magħhom fuq l-internet u espressjoni artistika oħra tal-bniedem bħal pereżempju pittura sagra. U l-mistoqsija tiegħek hija interessanti ħafna, imma l-internet jaffaxxinana bl-istess mod. Jiena naħseb li jekk ħan kontrastaw l-arti jew l-espressjoni artistika mal-internet, minn banda nistgħu naraw li hemm affarijiet simili, minn banda l-oħra rridu noqogħdu ftit attenti. Ir-raġuni hija din: l-espressjoni artistika fil-bniedem ilha tiġi żviluppata għal ħafna u ħafna u ħafna sekli. Il-bniedem tgħallem juża din il-lingwa u fil-fatt tgħallem jikkrea lingwi ġodda biex jesprimi u tassew minnu x-xewqat tiegħu anke x-xewqat traxxendentali tiegħu permezz ta' dan il-medium. L-internet huwa differenti minn ħafna aspetti. L-ewwel aspett huwa dak li huwa ovvju. L-internet għadu ġdid ħafna. Għall-bniedem għadu realtà ġdida biex il-bniedem jitgħallem tassew jesprimi ruħu bit-teknoloġiji tal-internet irid jgħaddi ċertu żmien. Din narawha pereżempju anke bil-mod kif aħna nirrelataw ma' xulxin fuq Facebook jew fuq social media oħra. Għaliex hemm it-tendenza pereżempju li anke ninsultaw il xulxin. M'hemmx dak is-sens ta' decorum in the way we speak, in the way we communicate meta nkunu qegħdin online, li hija differenti minn dik li l-bniedem tgħallem jagħmel tul sekli twal fil-konverzazzjoni face to face jew inkella fil-kitba tiegħu. Din nara jiena li hija xi ħaġa li tista' tiżviluppa. Però mill-banda l-oħra l-internet huwa wkoll fil-fatt teknoloġija li l-essenza prinċipali tagħha hi li inti għandek magni ikkonnektjati ma' xulxin li jistgħu jekk jittrażmettu u jipproċessaw u jagħmlu skambju ta' kull tip ta' informazzjoni. Jiġifieri l-internet mill-banda l-oħra huwa kważi realtà parallela u huwa allura medium li permezz tiegħu nistgħu nesprimu kull xorta ta' esperjenza umana, mhux sempliċiment ta' tip wieħed biss, li għandu wkoll differenti l-internet naħseb jiena li jagħtina però sens ta' aħna minn aħna bħala bnedmin ġdid. U ħa nipprova nispjega naqra ħjar din. Sa qabel il-fenomenu tal-internet il-bniedem kien iħoss il-limitazzjoni li għatieħ, per eżempju, ġismu stess, il-fatt li l-bniedem ma jistax ikun f'żewġ postijiet fl-istess waqt. Permezz tal-internet, ovvjament, immanka forsi permezz ta' xi ħaġa iktar primittiva bħat telefon, il-bniedem f'daqqa waħda għandu din l-esperjenza li jista' jkun kważi f'żewġ postijiet fl-istess ħin, li jista' iżhom konverzazzjoni ma' żewġ persuni fl-istess waqt. Issa tista' tgħid li ma din nagħmluha b'mod tajjeb ħafna. Forsi le, imma l-bniedem xorta qed tagħtih il-possibilità li jiżviluppa abilitajiet ġodda, li jiżviluppa talenti ġodda. U iktar ma jgħaddi żmien probabbli li l-bniedem anka nistgħu nużaw il-kelma jevolvi li jkun kapaċi jisprimi ruħu b'mod iktar uman permezz ta' dan il-medium. X'irrid ngħid biha b'mod iktar uman? Irrid ngħid biha li permezz ta' dan il-medium ukoll il-bniedem jikber. Il-bniedem ikun kapaċi jesprimi aħjar dak li jagħmlu l-aħjar tiegħu innifsu. Palma bniedem ma jistax jesprimi permezz ta' pittura, dak li jista' jesprimi permezz tal-mużika, imma żewġ espressjonijiet kapaċi jkunu awtentiċi, naħseb li permezz ta' media digitali il-bniedem qatt jasal li jagħmel l-istess.
Però għandu bżonn iż-żmien biex, ekku, jevolvi?
Jiena naħseb li għandu bżonn iż-żmien. Għax bħalissa qegħdin ngħixu f'realtà fejn it-teknoloġija qiegħda tiżviluppa ħafna iktar malajr minna. U din arawha mhux biss għall-espressjoni artistika, imma anka għall-mod kif semmejt qabel, kif anka ngħixu nirrelataw ma' xulxin.
Ma hawnhekk ma tarax li jiżned imissu wkoll kważi ma' trasgressjoni kważi qed tidħol fuqna din id-dinja diġitali. Li kapaċi anki titlef il-bilanċ l-armonija tal-bniedem, ġifiet nitkellmu fuq is-sagru l-profan, mhux biss fid-dinja virtwali biss imma anki fil-bniedem innifsu. Fejn ma nafx jiena meta ġieli nistemba f'nofs tal-lejl u ngħid ħa niċċekkja ftit l-emails u nara Facebook, u mbagħad ngħid ħa nara minn hemm fuq Facebook u jkun hemm ħafna nies. U ngħid mela ħafna nies kissru l-lejl, kissru l-istabilità tal-mistrieħ u tal-persuna. Jiġifieri jiena li għadek ukoll huwa sagru, sagru mhux biss dak li huwa l-barra minni, mhux hekk. Jiġifieri l-fatt li nkissret dik l-armonija nara trasgressjoni, nara dak. Ma nafx naqba tinsejħilha trasgressjoni sil-kelma tinsib l-aħjar bħalissa.
Ivara, naħseb fil-fatt semmejta inti l-aħjar kelma li hija tkisser l-armonija. U kull teknoloġija ġdida ħadd ix-xokja. Naħseb dak li qegħdin nesperjenzaw, teknoloġiji ġodda, esperjenza radikali ġdida li ovvjament il-bniedem ħattelli flus semx ta' bilanċ. Dak li qabel aħna konna noħdu for granted, issa ma nistgħux inkomplu noħdu for granted. Però din mhux bl-internet biss ġrat, jekk inħarsu sa ftit sekli ilu naraw li xi ħaġa simili ġrat anka pereżempju bil-printing press. Tajjeb, għall-Knisja din kienet xokk enormi il-printing press. Il-printing press spiċċat li anka kellha effetti kbar fuq kif il-Knisja tal-West kważi anka tkissret biċċiet minħabba x-xokk qawwi ta' kultura ġdida permezz ta' teknoloġija ġdida. Issa, jiena fl-opinjoni tiegħi jekk il-printing press kienet esperjenza ta' xokk enormi, l-era digitali hija xokk ħafna ikbar. Iġifieri żgur li se ngħaddu minn perjodu fejn dak kollu li konna naħsbu li nafu, dak is-sens ta' armonija li forsi sa kellna qabel, se jidher li ħanit il-fuq u fil-fatt din qed narawha. Qed narawha fil-kultura ġenerali tagħna fejn ħafna nies qed ifittxu, ħafna nies ma jafux fejn se jra ħajjithom, forsi ħafna nies jippreferu li jkollhom iċ-ċertezza meta qed ikonna sfida kbira li rridu ngħixu f'dinja ta' ambigwità. Naħseb dawn huma kollha sinjali ta' żminijiet u sinjali ta' xokk ta' żminijiet. Li jfisser allura u forsi nikkonkludi biha li allura l-bżonn ta' trascendentali, il-bżonn ta' dak li huwa sagru, il-bżonn li l-bniedem ħares barra minnu nnifsu hija iktar importanti.
Bla dubju teknoloġija tibqa' strument importanti li dejjem hija s-servizz tal-bniedem walla ħares ma jkunx hemm dal-iżviluppi fil-ħajja tal-bniedem u tas-soċjetà. Fl-istess ħin nixtieq li fadal l-aħħar ġiex minuti fil-programm tagħna qabel nikkonkludu. Allura l-bniedem kif għandu jipprepara ruħu għal-ġejjieni f'dan il-qasam biex dan is-sagru u l-profan li għandu qudiemu li ħajtu li huwa l-għodda li qed juża biex jikber jiżviluppa fil-bniedem u anki jmiss biex ngħidlek trascendent ikun jista' jsir. Kif jista' il-bniedem iħares il-qudiem b'ottimiżmu biex ngħidlek lejn l-iżviluppi kbar u enormi li qed isiru fil-qasam ta' teknoloġija?
Jiena naħseb li sfida kbira hi billi jkollu perspettiva ħafna iktar wiesa. Jekk qabel id-dinja tagħna kienet iddur mal-familja tagħna, mar-raħal tagħna, mal-pajjiż tagħna, mal-kontinent tagħna, illum il-perspettiva tagħna bil-fors li trid iddur mal-pjaneta tagħna, mal-univers li aħna parti minnu, mal-futur li huwa ħafna ikbar minn dak li nistgħu nimmaġinaw, mal-passat li dejjem qegħdin niġbru u jsir parti mir-realtà preżenti tagħna, il-bniedem għandu sfida kbira li jkun kapaċi jara dawn kollu u fl-istess waqt biex ikun kapaċi jieħu deċiżjonijiet taqlin. Jekk m'aħniex se nkunu kapaċi nieħdu deċiżjonijiet taqlin, kif qatt inti, it-teknoloġija se tirkibna u t-teknoloġija se tiġri bina. Jekk inkunu kapaċi nieħdu deċiżjonijiet taqlin, il-bniedem għandu futur sabiħ.
Ningrazzja lilek, Dr. Nadia Delicata, talli kont magħna f'dan il-programm biex nitħattu dwar din l-isfida digitali fil-ħajja tal-bniedem anki biex iżomm l-armonija u anki jara fjuża dak li huwa materjali biex anki jsib il-paċi f'qalbu u anki jsib is-sens sens il-ħajja frott dawn il-mezzi digitali u teknoloġiċi li l-bniedem għandu. Ningrazzja wkoll lilkom iż-semija tal-li inaqattu magħna dan il-programm kif ukoll it-tekniku tagħna, is-Sur Karmel Grek, jiena nagħmel appuntament magħkom kull nhar ta' tnejn fis-seba' u nofs, ripetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-10 u nofs fl-10 ta' filgħodu u nhar ta' ħadd fid-9 u nofs ta' filgħodu għall-programm is-Sagru u l-Profajna John Berry insellmilkom nawguralkom slim u saħħa. Kuntu qegħdin tisimgħu is-Sagru u l-Profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon issa jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.